გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპი რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. მაია ხეთაგური 10 წელიწადია იტალიაში აპულიის რეგიონის ერთ პატარა ქალაქში გრუმო აპულოში ბარისთან ცხოვრობს. 90-იან წლებში ეთნიკურ ნიადაგზე კონფლიქტის დროს იძულებული გახდა საქართველო მიეტოვებინა და უკრაინისთვის შეეფარებინა თავი.
ჩენო შენ ძმებს უნახავ, ვინას ოსი ხარ, წადიო, მაი, ძალიან, აი, ძალიან ცუდად მახსენდება ის წლები.
10 წლის შემდეგ კვლავ საქართველოში დაბრუნდა. ოჯახის ქონება გასხვისებული დახვდა.
გასხვისებული დამხვდა ბინა, ყველაფერი დაკარგული ხო და გაჭირვებით ვიყავი იქ მეუღლეც და მეღოპა ისა და
ერთხელ თავი როგორღაც გაახონდა, მაგრამ ბოლოს მაინც იძულებული გახდა ერთხელ კიდევ დაეტოვებინა სამშობლო და იტალიაში გადასახლებულიყო. ახლა უკვე ორი ვაჟის დედა, რომელსაც ახლა 7-7 შეეძინა, ბედნიერადაა დაქორწინებული მის შვილებზე, ზრუნველ იტალიელ კაცზე. აქვს სამუშაო და კვლავ ენატრება საქართველო.
ეხლა როგორც საკუთარ სახლში ვარ, იმიტომ რომ 8 წელია ვცხოვრობ ამ ბინაში. ხო, მარა იცი რა არის, მაინც ხო იცი ეს ნოსტალგია რაღაცა გაწვება, მაინც ვთებ მოგინდება, აი ელემენტარულად დილით მომენატრება, რომ ავდგები ყავას ვადუღებ და გამახსენდება საქართველოში, რომ ერთად გოგოები დავლევდით ყავას, მეზობლები რაღაც, ხო იცი, მაინც შენი მხარე, შენი მხარეა. 10 წელია, 11 წელია უკვე იტალიაში ვცხოვრობ. მანამდე უკრაინაში ვცხოვრობდი, 10 წელი უკრაინაში ვიყავი, 90-იან წლებში წავედი ეთნოკონფლიქტების ნიადაგზე, გადავედით უკრაინაში, 10 წელი ვიყავი უკრაინაში. მერე დაბრუნდი საქართველოში და ვერავეწყე გასხვისებული დამხვდა ბინა, ყველაფერი დაკარგული ხო და გაჭირვებით ვიყავი იქ მეუღლეც და მეღოპა ისა და ვერ შევეწყე საქართველოში, რავი და მირჩიეს, რომ ძალიან კარგი მეზობლები მყავდა საქართველოში. აი მართლა კარგი მეზობლები, აი ოჯახის წევრები. მაგაც რა დამავიწყებს, შვილები დამაზდეინეს, ხმეტი სიკეთე რა უნდა იყოს, ძალიან კარგი მეზობლები მყავდა და მირჩიეს.
სად ამბობთ ახლა მაგ მეზობლებს?
ჟინვალში ვცხოვრობდი. ხო და იმას ფენი მირჩიეს, ხო იმას ფენი დამეხმარნენ ისა და წამოვედი იტალიაში.
მაია ხეთაგური ბევრ ტკივილიან ამბავს იხსენებს, მაგარი ქალია. არადა ბევრი გადაიტანა, ბევრი ტრაგიკული და ტკივნეული ამბავი. იტალიაში თავიდან მარტო წავიდა, ბავშვები ნათესავს დაუტოვა და დედისთვის ყველაზე ძნელი რაც არის შვილების დატოვება, ეს გააკეთა. მაგრამ ისევ შვილებისთვის. მე პირდაპირ ვკითხე, რა გულმა დაგატოვებინათ შვილები მეთქი?
ცხოვრობდი ერთ პატარა ფიცრულში, აი ფიცრული იცი როგორ, მაღაზია მქონდა, ხო იცი, ჯიხურები რო იყო ხოლმე საქართველოში. ჯიხური მქონდა და ამ ჯიხურზე იყო მოშენებული ფიცრული, ხინკალს აკეთებდნენ ხოლმე და ეზოში პატარა ფაცხა იდგა. ვიყიდე ეგა როგორღაც, ჩემები დამეხმარნენ, მამი და შვილები, ხო და ვიყიდე. ავდექი ეს ამფიცრულში მქონდა აკრული კარდონები, აი ოთახად ვაქციე და შიგ ვცხოვრობდი ორი შვილი, წყალი ჩამომდიოდა ზედ, აი ერთხელ ჯიმი მეუბნება დილით, რომ სველი ადეგა და ვაიმე უწვიმია მაგრა და დავსველდით ხო და დედა მე მეგონა ქვეშ ჩავიფსიო და ვერ გეუბნებოდი, მცხვენოდაო. აი წვიმისგან ისე იყო დასველებული. ვერავინ ვერ დამეხმარა, აი ხან საკრებულოში მივდიოდი, ხან სად, მარა ვინა. გამგებელი მეუბნებოდა დუშეთის გამგებელი, რომ მთელი ცხოვრება რა აკეთე, რომ ერთი ბინა არა გაქვს, რომ რა ვიყავი მაშინ ჯერალში რაღაც 95 წლისა და საკრებულოს თავმჯდომარე იყო ჯიმის ტრენერი. ესო ბუზალაზე ცხონებული დაიღუპა და ისე უბნებოდა, ისაო ისეთ შვილებს აზდისო, რომ მაგაზე კარგი გაკეთება რა უნდაო, Profal საქართველოს გამოადგება, ისეთი ბიჭი იზრდება, მაგის მოსწავლე იყო თავიდან ჯიმი და აი რამდენი ჯიმი იტალიაში მოიგო და მენდლით მოვიდა, იმდენჯერ ცხონებული ბესობუზალაძეს ნათქვამი გამხსენებია და გული მტკენია, რომ საქართველოს რო არ გამოადგა და სხვა ქვეყანაში ვარ გიშობს, აი ისე ცუდად მახსენდება ხოლმე იმისი ნალაპარაკები.
იტალიაში ჩასული მაია ხეთაგური იმავე გზას გაუხვა, რომელიც ყველა იქ ჩასულ ქალს აქვს გასავლელი სამუშაოს ძებნის რთულ გზას. იტალიური ენის უცოდინართათვის ეს იოლი არ იყო. შორეულ პროვინციაში სან ვიტოში დათანხმდა წასულიყო ერთ მოხუცულიდან. მოხუცებულის შვილები მისტიროდნენ მაია ხეთაგურს, არ სურდათ მისი დათმობა, იმდენად კმაყოფილნი იყვნენ, მაგრამ იქ შეძენილი გამოცდილებით ორი შვილის დედას უკეთესი ანაზღაურების იმედი ჰქონდა და პარიზში, აპულიაში გადავიდა, სადაც გაიცნო იტალიაში დამკვიდრებული ადამიანი მაკა მერაბიშვილი, ბევრი იქ ჩასული ქართველის იმედი, ვინც დაეხმარა უკვე ახალი სამუშაოს მოძებნაში.
დამეხმარა გოგოს, დიდი წლები აქ არის, სამსახური მინახა. დავიწყე მუშაობა ნინოს ბაბუასთან, ამ ჩემი მეუღლის ბაბუასთან, იქვე მეზობლად. ნინოს დედის მამის მომვლელად დავიწყე მუშაობა, იქ გავიცანი ჩემი მეუღლე. ხო, 3 წელს მერე დავქო წილდით. არა, ჯერ ჯიმი ჩამოვიყვანე, სანამ დავქორწილდებოდი. ჯერ ჩემ შვილებს კითხე ის მაინც, ხო იცი, და მერე ჯიმი ჩამოვიყვანე, მერე დავქორწილდი. ხო, მიიღო ჯიმი როგორც საკუთარი შვილი, ყველაფერი მას აქნა ამ ბინაში. ეს ბინა ქონდა ნაყიდი, ამ ბინაში გადმოვედით საცხოვრებლად და ვცხოვრობთ იმის მერე ამ ბინაში და მერე შევცვალე ისევ სამსახური ბაბუასთან მუშაობდი 24 საათი, მაგრამ ჩემ ბინაში რომ გადმოვედი უკვე დღის სამსახური ნახე, ეხლა საცავ მუშაობ და მუშაობ იქ სულ იმის მერე.
საქართველოდან სამუშაოდ ბევრია წასული ევროპის ქვეყნებში, იტალიაში, საბერძნეთში, ესპანეთში და ბევრ სხვა სახელმწიფოში. მათი სამუშაო სხვადასხვა გვარია.
დილით ადრე მივდივარ, დალაგებავი მას ძალიან ადრე. ხო, შეთავსებული მივდივარ 6 საათზე ვიწყებ მუშაობას დალაგებაზე, გამოვდივარ 9 საათზე. შევდივარ ჩემ სამსახურში ბავშვებთან მუშაობ, ბავშვები იყვნენ როცა დავიწყე მუშაობა, ეხლა სტუდენტები არიან, მაგრამ მუშაობ იმათთან მომვლელად. ახო, იქ რო ვამთავრებ მუშაობას, მერე მაქვს კიდე შეთავსებული ბებია ბაბუა, იმათთან გავდივარ მერე, იმათთან 7-დან ვმუშაობ და 8-ზე უკვე საფრანგეთში, იმიტომ რომ ბარშია და მე ბარის გარეუბანში ვცხოვრობ.
სანამ ალბედით 90-იანებზე გიამბობდეთ, მაია ხეთაგური გაიხსენებს უკრაინის პერიოდს, საიდანაც ლტოლვილობის შემდეგ ის კვლავ საქართველოში დაბრუნდა.
და უკრაინიდან დაბრუნდი მე საქართველოში, მაგრამ უკვე ბოლოს აღარ სავშესაფარი მქონდა, არა, გაჭირვებას გამოვეკეცი ბოლოს მე. ის ეთნიკურ ნიადაგზე წასული მე უკვე დაბრუნდი საქართველოში. დავბრუნდი მარტო, წავედი, ოჯახი დამეღუპა, ყველა დამეღუპა, შვილი დამეღუპა, ძმა დამეღუპა, დედა დამეღუპა, აი დავრჩი მარტო კინა. ავანტყოფი ქმარი, ჩამოვედი და ქმარი საქართველოში დამეღუპა.
ვაჟზე მითხარით თქვენ, რომ აი ეს ჩემი უფროსი ვაჟიო ჩემ ძმასთან ერთად დამეღუპაო და ეს სად მოხდა და როგორ მოხდა?
უკრაინაში ორთავენი ერთად ერთ დღისი დაიღუპნენ, წყალში დაიღრწნენ. ჩემი ძმა და ჩემი შვილი იყვნენ სახლში და მე და დედაჩემი ვიყავით სამსახურში. ხო და რო დავბრუნდით, ხო ორთავე ჩვენ სახლთან ახლოს იყო სტაოკი, ტბა. ხო და იქ დაიღრწნენ ორთავენი ერთად. უფროსორად ბავშვი დაიხჩო და ჩემ ძმას გული გაუსკდა.
ამ ტრაგედიას წინ უსწრებდა 90-იანი წლების დრამატული ამბები. საქართველოს, როგორც ერთიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობა 21 საუკუნეშიც თვალში ეჩხირებათ მტრებს. 90-იან წლებში პროვოკაციის მოწყობა ციოლი იყო და მისი ამ ყოლით ბევრი გამოჩნდა. მოხდა ტრაგედია. ერთმანეთს დაერივნენ ქართველები. ქართველებმა დაიწყეს საქართველოს მოქალაქეთა სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანების დევნა, ხოცვა და მათი განდევნა, იძულება დაეტოვებინათ საცხოვრებელი. იმ დროს ბევრი ოსური ოჯახი იქცა ლტოლვილად, მაია ხეთაგურისა და მისიანების მსგავსად.
ჯერ წავიდა დედა ჩემი და ჩემი ძმები, როგორც უფრო ბიჭებს აცილებდნენ გარეთ იმ პერიოდში და ქალები შიგადაში ქრჩებოდნენ. ხო, და მე და ჩემი შვილი ვიყავით დარჩენილები, მეუხედავად ჩემი შვილი ქართველი იყო. ხო, და დედაჩემი და ჩემი ძმები წავიდნენ, ხო, მარა მიცვიდებოდნენ შეიარაღებულები სახლში ისროდნენ, მამწარებდნენ, ღამე კრიშაში მეძინა. აი საკუთარ ბინებში, ხო იცით როგორც არის, და ავიდოდი კრიშაში კიბით, კიბეს ავიტანდი მაღლა და კრიშაში გვეძინა მე და ჩემში. დაბლავ შეცვდებოდნენ, ისროდნენ. აი ჩენო შენ ძმებს უნახავ, ვინას ოსი ხარ, წადიო, აი ძალიან, აი ძალიან ცუდად მახსენდება ის წლები. ერთხელ ჩემი შვილი ეუბნება, ჩემო მიცვიდნენ და ჩემი შვილი ეუბნება, რომ ლაიყო ქართველმა ქართველი უნდა მოკლას. აი ეს მე თვითონ ვარიგებდი, რომ ესეთი რაღაც რო იქნება შვილო, ესეთი აი ვასწავლიდი ამ ჩემ ბავშვს. ხო, და ძალიან, ხო, და ეს ბიჭი რომელიც იყო იმან საბუთები მაჩვენეო და დავანახე ეს საბუთები და მე მეუბნება, შენაო ელდარი ხეთაგურს იცნობო და ჩემი ძმა მეთქი, არ არის შენი ძმაო, მე მაია, ხო, მაია ვარ, საბუთებით მაია ვარ, მაგრამ ჩემები მადინას მეძახდნენ ხოლმე და იმასო მაია არ აყავს დაო. მე მადინა მქვია მეთქი და საბუთებით ვარ მაია და ებიჭმა შემოირტყა თავში ხელები. ხო, და გავარდა გარეთ, მე ამათი დედაო, ვისთან გზავნიანო. მავიწროვებდნენ მეზობლები, რომ ერთ ბინაში ცხოვრობდით ორი ოჯახი, შუაში კარები ამომიჭრეს, ტაეთრიეო აქედანაო რაღაც და ბოლოს რო უკვე ძალიან გამიჭირდა, მე უთხარი გზის ფული მომეცით და წავარ. და მომცეს რაღაც კუპონს 30000 კუპონი, მაშინის კუპონი რა იყო ის 30000 კუპონი, რომელმაც რასტოვამდე არ ჩამიყვანა იმ ფულმა. ხო, და იქ უკვე აღარ მქონდა წასასვლელი ფული იქიდან, რომ ჩავსულიყავი უკრაინამდე. აი ადგილამდეც რო არ მეყო ის ფული ჩასასვლელად.
საქართველოში 2007 წლის 1 იანვრიდან მოქმედებს კანონი, ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე დაზარალებულთა ქონებრივი რესტიტუციისა და კომპენსაციის შესახებ. მაია ხეთაგური გვიამბობს იმაზე, თუ როგორ ჰყავს ახლა აყვანილი ადვოკატი და როგორ ცდილობს მამაპაპისეული ქონება დაიბრუნოს. მას კვლავაც მოუსმენთ. მანამდე კი, აი რა გითხრა, პაატა ზაქარიაშვილმა, კონფლიქტოლოგმა, პოლიტიკოსმა, რომელიც თავის საქმიანობას ეთნიკური კონფლიქტების თემატიკას, კონფლიქტებით დაზარალებულ პირთა უფლებების დაცვას და მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას უძღვის. ის იყო საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, საქართველოს პარლამენტის წევრი.
კანონი, რომელიც იქნა მიღებული 2007 წელს რესტიტუციის შესახებ, ეხება სამხრეთ ოსეთის კონტექსში ვინც დაკარგა თავისი ქონება. როგორც ზოგადად იგულისხმებოდა ოსებისთვის, პირველად სიმართლე თქვა, დაიწერა სწორედ ოსების გულის მოსაგებად, რათა დაწყებულიყო პროცესი საქართველოდან საქართველოს დატოვა იმ ეთნიკურ ოსებისთვის, რომელსაც სურდა დაებრუნებინა თავისი ქონება. ასე რომ გამედია ხოლმე მოსაზრება, თითქოს ეს არის ქართველებისთვის ქონების დაბრუნება, რაც ნამდვილად ასეა, მაგრამ პირველ რიგში გათვლილი იყო და გააზრებული იყო ოსებისთვის ბინების დაბრუნება. ასე დაიწერა, მე კარგად მახსოვს ეს საუბრები, მრავალი იყო ამდო ჩართული იყავის ღრმად პროცესებში, დისკუსიებში და თავად იყო როგორ მოგვეგო ოსების გული და როგორ ჩამოგვეყვანა დაგვებრუნებინა უკან და მათ მოეხდინა თავიანთი ქონების დაბრუნება, რომ 90-იან წლებში იქნა დაკარგული ესეთი თქვათ ასე ძალისმიერი ფორმებით. ამიტომ ორივე მხარეს ეხება. ეხება ქართველებს, რომლებმაც დაკარგეს თავისი საცხოვრებელი სამხრეთ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე და ეხება ოსებს, რომლებმაც დაკარგეს თავისი ქონება დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგრამ სამწუხაროდ კონფლიქტი ვერ მოგვარდა ისე როგორც ჩაფიქრებული იყო, ამიტომ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ქართველების ბინების დაბრუნება არათუ შეუძლებელი აღმოჩნდა, არამედ ვისაც ჰქონდა იმართა დაკარგეს იმ დროისთვის. 2008 წლის ომმა პრაქტიკულად გაანადგურა ის არც რაც არსებობდა ქართული სოფლებიც კი.
ამერიკა 2008 წლის ომის შედეგად ვითარება კვლავ შეიცვალა.
ამიტომ ქართველებისთვის ქონების დაბრუნება უფრო უკან გადაიწია, ვიდრე კონფლიქტი არ მოგვარდება, მაგრამ ოსებისთვის რატომაც არა. თუ ჩვენ მართლა ვართ სახელმწიფო და ჩვენთან კანონის უზენაესობა მუშაობს, მე მგონი რომ უნდა დავიწყოთ ჩვენ მაინც პროცესი, რათა იმ ოსებმა, ვისაც აქვს სურვილი რომ დაიბრუნონ თავის ქონება, მათ მოახდინონ თავის ქონების დაბრუნება. ეს მოხდა როგორც ქვემო ქართლში, ქარელის რაიონის, კასპის რაიონის, ბაკურიანში მოხდა, დაიკარგა ძველი რქვის სახლები, ქონება კახეთში, რამოდენიმე სოფელი იყო სურისა და ასევე დაიკარგა ქონება. მე მგონი რომ ამ ხალხს უნდა მიეცეს საშუალება. ამ კანონის ამუშავება შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულად ეს კანონი დღეს კვდრად ნაშოვია. იმიტომ რომ ამ კანონში ჩადებულია პოზიცია, რომ უნდა შექმნილიყო ორმხრივი კომისია, ქართულ ოსური. და ნუ ამ 2008 წელს ვერაფერი ვერ მოესწრო შესაბამისად, ამიტომ შეიქმნებოდა თუ ვერ შეიქმნებოდა ეს კომისია, ძნელ სასქმელია, მაგრამ არ შეიქმნა ფაქტია, იმიტომ რომ 2008 წელმა ყველაფერს ამას ჯვარი დაუსვა. მიუხედავად ამისა, თუ საქართველოს სახელმწიფოა და მართლა კანონის უზენაესობა მისთვის პრინციპულია, მიუხედავად ამისა მან უნდა მოახერხოს ამ საკითხების მოგვარება. მით უმეტეს რომ მე კარგად ვიცი, რომ რამოდენიმე ოჯახმა მოახერხეს დაებრუნებინათ სასამართლოდან, ნუ ადვოკატების მხარდაჭერით გორში, ვიცი ესეთი რამოდენიმე ფაქტი და გორში არის ესეთი ადვოკატი, გამიგია, დაუსწრება შეიძლება მისი გორი ხალბატონი არის, ვინც მუშაობს და ვინც ეხმარება ოსებს და არაერთი და ორი საქმე მოიგეს, სადაც ქართულმა სასამართლომ მათ დაუბრუნა ქონება და შემდეგ მათ მოახერხეს თავის ქონების მათ ინტერესებიდან გამომდინარე განკარგვა.
ჩვენი საუბარი როცა შედგა, პაატა ზაქარიაშვილი ერთი დღის დაბრუნებული იყო სომხეთიდან, სადაც წახკაძორში ქართულ ოსურ აფხაზური დიალოგის ჩარჩოებში შეხვედრა შედგა. ამ ეტაპზე 2007 წლის კანონი არ მოქმედებს, მაგრამ ის თავისებურ როლს თამაშობს, როცა ადამიანს ყავს ადვოკატი, როგორც მაგალითად მაია ხეთაგურს.
ვაკლაბუშოს, მაგრამ ჯერ ესეთი ადვოკატები იყენებენ ამ კანონს, როგორც საქართველოს პოზიტიურ დამოკიდებულებას ამ საქმის მიმართ. ეს კანონი უფრო პოლიტიკური ხასიათის ამ შემთხვევაში, რომ კანონი მიღებულია და ძალაშია შესული, მას არ უმუშავია რეალურად. მაგრამ ის დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ და არ უზარ გაუქმებია. ამიტომ ადვოკატმა შეიძლება დაგო დამატებითი ფაქტორი ეს კანონი გამოიყენოს როგორც პოზიტიური პოზიცია სახელმწიფოსი, რომელიც ამ საკითხის მიმართ დადებითათა დამოკიდებული და მოსამართლეს ადვოკატი აძლევს საშუალებას გაიაზროს სახელმწიფოს პოზიცია. და პლუს ამას ემატება სწორედ უკვე ზოგადი სხვა კანონები, რომლის გამოყენებითაც ადვოკატები კომკაფიო დადასტურებენ, რომ ესა თუ ის ფართი ბინა საკუთრება ეკუთვნოდა მათ ადამიანს, მოაქვთ მტკიცებულებების შესაბამისი და შემდეგ უკვე ხდება დამტკიცება იმისა, რომ მათეს წაერთვათ იმ სწორედ იმ პერიოდში, რომელსაც ეს კანონი ეყრდნობა. ამიტომ გონიერი და ჭკვიანი და მოტივირებული ადვოკატი ამ კანონს იყენებს როგორც დამატებით ფაქტორს.
პაატა ზაქარიაშვილი ასევე ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, როცა ადგილობრივი საკომლო წიგნები განადგურდა, როგორც ეს მაია ხეთაგურის თქმით ბაკურიანში მოხდა, უნდა მიმართონ არქივს.
არერთი და არათი შემთხვევა ქონია უკვე აფხაზეთთან მიმართებაში, როცა აფხაზეთიდან მთხოვეს მე, რომ საქართველოს არქივებში მომეძია მასალები მათი სამსახურისა, საცხოვრებისა, საბუთების უჭირდებოდათ იქ პენსიისთვის ასე შემდეგ აფხაზეთში. და მე მომიძებნი ესეთი საბუთები შესაბამის ოფიციალური რაღაც გარკვეული ქმედებებით არქივში შემიტანე განაცხადი და მინახია, რომ საკმაოდ დიდი მასალა ინახება ჩვენს არქივებში ამ ადამიანების შესახებ, ვის მუშაობდა, როდის მუშაობდა, საიდან რა ქონებას ფლობდნენ, საცხოვრობდნენ და ასე შემდეგ. ასე რომ ისევდეს მოტივირებული ქვია ადვოკატი შეძლებს ამასალების მოძიებას.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი განგვიმარტავდა საქართველოს კანონს ქართულ ოსური კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა ქონებრივი რესტიტუციისა და კომპენსაციის შესახებ, რომელიც უშუალოდ ეხება ჩვენი პოდკასტის შინ უცხოეთში მონაწილეს მაია ხეთაგურს. მას ახლა როგორც ითქვა ადვოკატი ჰყავს, რომელიც პირდება რომ საქმეს მოევლება და შეძლებენ თავიანთი ბინა ბაკურიანში დაიბრუნონ.
ძალიან სურვილი მას, იმიტომ რომ ჩემი ძმის ოცნება მაინც მინდა ავასრულო, ძალიან გულისტიოდა ჩემ ძმას, რომ იმ ბინაში დავიზარდეთ ისა და რატო სხვებსო და რათა ესეთნაირად ხოდა, რავი თუ დავიბრუნეთ.
თქვენ თვითონ საბუთებს მიაკვლიეთ, კინახავთ ის საბუთები, სადაც წერია, რომ თქვენი იყო ეს?
საბუთები ჯერ ვერაფერი, ყველაფერი იმ პერიოდში, ყველა საბუთები დამწვარია ბაგურიანში, ყველა საკომლო წიგნები, ყველაფერი საერთოდ, აი დამქრალი არის, მაგრამ დავი რაღაც რაღაცების იმედი არის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაღაცა საბუთი აღმოვაჩინე ადრე და ეს მამაჩემს ჰქონდა სახელი ომარი და უმარი. ხო და აი მანდ რაღაც ის იყო რა მაგისი, ხო და ყოფილა მამაჩემ, იმიტომ რომ ომარი ხეთაგური მარტო მამაჩემი იყო ბაგურიანში და მე კიდე ვეძებდი უმარი ხეთაგური, აი ის იყო შეცდომა იმ საბუთში და დავი ვნახოთ თუ გამო, რა ვიცი, ადვოკატი იმეც მაძლევს და ძალიან უნდა თან ჩემ შვილებსაც ჩიმის სურვილი აქვს რომ საქართველოში წავიდეს, აი ხოიცი მაინც თავისი მხარე უყარს და სულ ოცნებობს რომ იქნებ რაღაც დავიბრუნოთ და რაღაც ჩემი შვილი და საკარგი არ არის საქართველოსთვის ჩემი შვილის ნაირები, ვინც საჭიროა საქართველოში რო უნდა იყვნენ, არ არიან.
შინ უცხოეთში ახლა პოდკასტია. უცხოეთში მყოფ საქართველოსთან წასულ ადამიანებზე გიამბობთ, მაგრამ კორონავირუსის გავრცელების შესაკავებლად დაწესებულმა აკრძალვებმა იძულებული გაგვხა და არ გადაგვეღოთ, მხოლოდ აუდიო გადაცემები გვეკეთებინა. სწორედ ბარიში, იტალიაში გავიცანი რამდენიმე წლის წინ მაია ხეთაგური მისი ვაჟის, მაშინ ძიუდოისტის, ჯიმი ჭინჭარაულის შესახებ მოკლე ფილმის გადასაღებად იქ ყოფნისას. ჯიმი სპორტსმენია, ერთობ პერსპექტიული შესანიშნავი მონაცემების ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ძიუდოდან ახლა შერეული ორთაბრძოლის ხელოვნებაში გადაინაცლა. მაია ხეთაგურს ვესაუბრე მის ვაჟებზე. მეტი მინდოდა გამეგო სიტყვა ძუმწი დედისგან მათ შესახებ.
ხო, ეს ჩხუბი არ მომწონს და რა ვქნა. თან ის ძიუდო უფრო მომწონდა, მაინც ქართულია, მაინც მამა პაპური სპორტია, რა ვიცი. ის მასწავლებელი ძალიან შეუჩდა, ემესიჯებოდა, ეხო იმას შრებოდა, ისე ვიზამხელ შეგიწყობე, ესე ისე. აი, ესე კაი მასწავლებელია პატრონობს და მაგის გულისთვის.
მე შევესწარი თვითონ. ბარიში ჩამოსული რო ვიყავით, მაშინ გიორგი ნოზაძეზე რო ვიღებდით ამ ფილმს, მაშინ აი გიორგის წვრთნელი ვინც იყო იმან უთხრა ჯიმის, რომ ა ჯიმი როდის მოხვალო ჩვენთან, როდის ჩაეწერები, იმიტომ რომ ხედავდა ამ ღონიერ კაცს, რომ აი მისგან შეიძლებოდა ასე ვთქვათ კარგი მებრძოლი გამოსულიყო მის სახეობაში და ამ წვრთნელზე ამბობთ, ეს იყო ვინც შეუჩდაო?
დიახ, ეს წვრთნელი ეს ასე. ხო,
თქვენი მეორე ვაჟი უმცროსი გიორგი, სახელი სწორად მახსოვს?
გიორგი.
ისიც ბარიში იყო და მან ცხოვრობდა და ახლა ხან არ ვიცი როდის მოხდა ეს ამბავი, საქართველოში დაბრუნდა, დაქორწინდა და ასე ვთქვათ პირველი შვილიშვილი გაჩუქათ. ის წავიდა უკვე, შეიძლება ითქვას უკან დაბრუნდა თუ როგორ არის მას საქმე?
ასული ეხლა, მაგრამ უკან დაბრუნდა, ჩამოვა ეხლა. აი ახლა აგვისტოს 17-ში უნდა ჩამოვიდეს აუცილებლად და მე ცოტა საბუთებს მოუწესრიგებ თავის მეუღლეს და ჩამოვიყვან.
გალდომა, გიორგი რას აკეთებს? ასე ვთქვათ, რა ინტერესები აქვს, რითია გატაცებული, რას სურს?
გიორგი თავიდან სპორტით იყო გატაცებული. მაგრამ გიორგი ძალიან ნიჭიერია, ისე და შეუძლია ისწავლოს ის, მაგრამ შეცოლის მოყვანა
ხო ტვინო. მესმის, მაგრამ აი ახლა ცოტა არ მინდა თქვენ საქმეში ჩარევა, მაგრამ ხო არ ანებიურებ თქვენ მაგათ, რაღაც ისე ხო არ ხართ გადაფოფინებული, რომ ჩემ ბიჭებს არაფერი გაუჭირდეთო და
რა ვიცი, არა, მშრომელი ბავშვია ისე გიორგი, შრომა უყვარს ის, მაგრამ რა ვიცი, შეცოლის მოყვანა. მაგრამ კარგი ბავშვია ძალიან, თავის მეუღლე მართლა კარგი ბავშვია.
და იმას უნდა იტალიაში წამოსვლა მეუღლეს.
ხო, ალბათ უნდა თორე, რა ვიცი, არ უთქი არაფერი და თონ გიორგი მითხრა მოვდივართო და ალბათ უნდა თორე. ძალიან რთულია ბავშვებისთვის, აი ბევრჯერ ყოფილა ჯიმი ისეთი აი დაღონებული ოთახში ჩაკეტილი, აი რაღაც აი ბევრჯერ გულიც მტკენია და ის, მარა რავი, ალბათ ბოლოს შეეჩვია, ხო. ისე ბევრჯერ იძახ საქართველოში რო ყოფილიყა, უფრო მეც მივახწევდიო. უკვე ახლა მეგობრებიც აყავს, უკვე გავიდა გარეთ იქ ნინო მანქანა აჩუქა ის თუ და ეხლა უკვე აღარ უჭირს იმდენად. ნენსი ყავდა დატოვილი საქართველოში, ის ნენსი ჩამოიყვანა თავის ძაღლი აქ აყავს და უკვე აღარ უჭირს. აი თავის ძაღლის გარეშე ძალიან უჭირდა ხოლმე.
ეს ძაღლი მანდ არის ახლა თქვენთან არის?
დიახა არის, ხო.
და რა ძაღლია იქ საქართველოდან, საიდან წამოიყვანა?
საქართველოდან ჩამოიყვანა. დაუჯდა 12000 ლარის აბუთები მარტო. ყველაფერი იქს ანალიზებიო, გერმანიაში გადაგზავნეს, სამი თვის მერე მოვიდა პასუხები. ხო, აი, რა ვიცი, მაგას და მარიამს ეს ძაღლი შვილი ვითაკავთ.
მარიამი ეს ჯიმის მეგობარ გოგოზე ამბობთ, ხო?
დიახ.
და რა რაჯიშის ძაღლია, რა არის ასეთი, რატო შეიყვარდა როგორი?
ასკია.
გამომე, მაგრამ ენობრივად ესე იგი თქვენ პრობლემა აღარ აქვს, ხო? იტალიური ჩვეულებრივად იცით, უკვე რამდენიანა იცით ესე იგი, რამდენიანა დაგიგროვდათ უკვე?
რამდენიანა ვიცი? ოსური, რუსული, ქართული და იტალიური, ოთხი ენა.
რა მინდა ეცით კიდე კითხოთ ახლა თქვენ? როგორც საქართველოსთან წასული ადამიანი, რაღაცეებს მოხდით ქვეყანაში, სადაც სრულად განსხვავებული სამზარეულოა, ხო, მანდ განსაკუთრებით აი თევზეული ამდენი ის არის და ამხრივ როგორ არის აი თქვენი ოჯახი როგორ იკვებება, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე გითხოთ.
ორთავენაირად ვიკვებებით, აი ვის რა, რა დროს რა, აი ვეკითხები, უფრო ბავშვებს ვეკითხები, რა უნდათ. და ისე ვაკეთებს, სადილია თუ ვახშა, უფრო ვახშა, ამიტომ სადილის დროს ყველა ვმუშაობთ, ჯიმი თვითონ იკეთებს სადილს, უფრო სპორტულად იკვებებიან ბავშვები. და ნინოც შეეჩვია, რავი, ხან ჯიმის საჭმელებს ჭამს, ხან პასტა უყვარს ძალიან. მე ოჯახში ვმუშაობ, სადაც ოჯახია, ბავშვები ახლა სტუდენტები არიან. რო მე ვაკეთებ სადილსაც ვახშამს, ყველაფერს, ექიმები არიან, დედმამა არიან ექიმები, დილით მიდის სხვა ქალაქში მუშაობს დედა, თვალის ექიმია, მიდის დილით ადრე და საღამოთი მოდის და ვახშამსაც მე ვახვედრებ, გამზადებულს უტოვებ და სახშიც ვაკეთებ, სამსახურები მაქვს, რომ მე ვაკეთებ კუხნას, ხო, და სხვათა შორის ჩემი უხნა მოსწონთ იტალიელებს, როგორც სტრანიერი, ხო? აი, სულ ყველას მოსწონთ, რომ სადისწავლე ესაო. ერთ-ერთ ბებიასთან მუშაობდი, რომელიც ძალიან კარგი ბებია იყო და ძალიან კაი კუხნა იცოდა და სულ უყურებდი, ვეხმარებოდი, ხო? და ძალიან გამომადგა.
გამომე, რაღაცა ბიჭებმა იციან რა არის ხაბიზგინა?
კი, როგორ არა, მკეთებ ხოლმე.
არა, მოგინოროს ეს პიცა არის, ოღონდ ოსური პიცა.
ხო, სხვათა შორის აქ რო გამიკეთებია ხაბიძგინები, ძალიან მოსწონები. ერთ-ერთი სამსახური მქონდა, რო შვილის სტუმარი რომ მოსდიოდა, მე თხოვნით მეუბნებოდა, თუ შეგიძლია გააკეთო შენი პიცაო, ქართული პიცა. სხვათა შორის ძალიან მოსწონდათ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მაია ხეთაგური ქართულ ოსური კონფლიქტის დროს აიძულეს საქართველოს დაეტოვებინა. ტრაგიკული ბედის ქალი მოგვიანებით საქართველოში დაბრუნდა, მაგრამ ოჯახის ქონება გასხვისებული დახვდა და ადრე დაქვრივებული ორი შვილის დედა იძულებული შეიქნა იტალიაში ეძებნა ბედი. სამუშაოდ შორს წასულიყო. იქ დაქორწინდა და შვილები წაიყვანა. ახლა ბაკურიანში თავისი ოჯახის გასხვისებული ქონების დაბრუნება ცდილობს, რომ მის შვილებს საქართველოში საკუთარი სახლი და კარი ჰქონდეთ. გადაცემის წამყვანი ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებათ. ჩვენს პოდკასტს შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვენტვის ცნობილ პოდკასტების პლატფორმებზე, ასევე რადიო თავისუფლების საიტზე radiotavisupleba.ge. ნახვამდის.